habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa ee dunida iyo caawa laanta af soomaaliga ee v o n ayaad si toosa uga dhagaysanaysaan magaalada washington. waa fiidnimo isniina bisha agoosto ee sannadka 2022-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar fukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah gobolka gaarisa ee waqooyi bari dalka kenya oo la sheegayo in ay kordheen kiisaska covid 19.
shalay waa 2 qof baa dhimatay maanta, 2 qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen, waana dad aan garanayno. midda kale, qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado, ilan waxa macna caqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan annagana aan korjoogno.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ka yimaada biyaha roobka ee fariista waddooyinka magaalada caasimadda ah ee muqdisho.
xaafadan deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, gaar ahaan masaajidka go'doon u galaa wax aadana male. ayaandhaweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiyo islaamiyiina ay galeen 3 tuulo oo ku yaala bartamaha dalka Mali oo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka Niger, sida uu maanta sheegay maamulka degmadu. magaalooyinka Otanguna, Karow iyo weliba Dedokofir ayaa waxaa isxiga oo si isxigta u weeraray ilaa 6 fiidnimo ee axaddii shalayto, sida ay guddoomiyaha gobolka Gaaw ku warantay. guryihii ayaa la fatahay islamarkaana la gubay iyadoo xoolihiina la kaxaystay, sida lagu sheegay qoraal ay wakaaladda wararka Reuters soo daabacday. ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay aag ay ciidamada Maali fariisin ku leeyihiin iyo weliba midowda Yurub, waxaana isi soo taraya weerarada ay islaamiyiintu ka geysanayaan aagagaasi. dab maalmo ka holcayay dalka Giriiga ayaa gubay jasiiradda labaad ee ugu weyn waddankaasi, taasi oo keentay in aad dadka loo daadgureeyo. kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa ka soo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo Evia tan iyo markii uu dabku ka bilaabmay bishan Agoosto 3-deedii. tiro guryo ah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay, iyada oo wararka soo baxayana ay muujinayaan in dirqi wax lagu arkayo islamarkaana cirkii uu qiiqabsaday. amar dadkaasi looga dadguraynayo jasiiradahaasi ayaa la soo saaray axaddi, kuwaasi oo ay ku jiraan xaafadaha Beefki oo boqolaal qof ay ku soo baxsadeen laash ka hor inta aanu ololku soo gaarin aagaasi. dad badan oo u dhow magaalada Goves ayaa diiday amarka daadguraynta, iyagoo isku dayayay inay guryahooda badbaadiyaan xilli uu dabku wax yar u soo jiray, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga ah, balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo ay yeelato. madashan oo ay ku midoobeen dowladaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelada cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugayay, taasi oo ay ku sheegeen in isbeddelka cimilada oo si cad u saameeyay dhaqaalaha aadamaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa uu horseeday in uu si qun yar ah dhulka u kululaado wax ka badan 1.5 digri oo markaasi wixii ka horreeyey xilligii warshadaha qarnigii 19-aad. laba shir oo caalami ah isla markaana is garab socdaha ayaa lagu wadaa in lagu qabto dalka Qatar todobaadkan si dhinacyada isku haya wadanka Afghanistan loogu cadaadiyo inay soo celiyaan wada xajoodyadii nabadda isla markaana ay heshiis uga gaaraan dagaalka Afghanistan oo faraha ka sii baxay. Dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay sii fiditaanka kooxda Taalibaan xataa iyada oo Mareykanku uu sii wado duqeynta dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo oo uu ku taageerayo aniraahde ciidamada Afghanistan. Sidoo kale waxaa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka Afghanistan uu galay weji cusub oo halis ah isla markaana khasaare badan. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Guddiga la socodka iyo weliba ka hortagga cudurka coronavirus ee maamulka Garissa waqooyi bari dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyey tirada dadka uu cudurkaasi soo ridanayo iyo weliba kuwa u dhimanaya xillihii la sheegay in kiisasku ay kordhayaan. Wariyaheena Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddigan isku dhaafka ka kala socday wasaaradda caafimaadka, laamaha amniga iyo weliba dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe, culimadiinkuna ay qayb ka ahaayeen ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda cudurkaasi haatan dadka geygan ku dhaqan oo ugu sii fidaya iyo qaabka loogu hortagi karo. Guddoomiye ku xigeenka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane oo ka hadlaya kulankaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan ay ku soo badanayaan Garissa County.
Shalay laba qof baa dhimatay maanta, laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen, waana dad aan garanayno. Midda kale qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado, ilaan waxa macna aqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan anakana aan kor joogno. Covidka qofka marku dhaco isbitaalkan geyno dhaqaatiirta ha la xarbiyaan. Dhaqaatiirta joogaan waa dhaqaatiir Soomaali ee muslimiin ee walaale eh, ilaan qofkii hadduu asaga dhinto nidaam wax macnay keeni male in laga daba dhinto. In doonto oon aaminsannahay dhimashada laalintu ilaahay qoro inuu qofka dhimanay, laakiin haddana dadaal baan maaragtay ayaa nala jira.
Mudane Cabdi Dhaqane ayaa waxa uu sheegay in habraaca wasaaradda caafimaadka ugu talagashay ka hortegidda cudurka coronavirus in looga baahan yahay in shacabka geygan ku dhaqan ay raacaan, taasoo walaac fara badan uu ka muujinayo iska indhatirka shacabka geygan ku dhaqan ay iska indhatirayaan habraaca loogu hortegi karo cudurka coronavirus.
Hadda isbitaalada Garissa iyo kuwa sub counties kaba covid baaritaanka waa laga sameeyaa, resultkana waxaa lagu helaa hal saac gudaheeda oo qofka inuu covid uu qabo ama inuu qabin. Marka shacabka waxaan ku boorinaynaa inay isbaaraan, laan haddii ogaato covidka haraka ogaato waxbaa laga qaban karaa. Laakiin hadda variantka hadda socdo oo covidka nooca hadda socdo waxaa way isla markiiba sambabahu tegi, hadduu sambabka tagana wax laga qaban karo ma sii jiraan badi. Marka intuu meesha gaarin waxaan u sheegaynaa shacabka qofka hadduu cajis dareemo ama hataa asoo iska caafimaadsan inay had iyo jeerba isbitaalka inuu tago laysa soo baaro. Baaritaanka waxay kaga caawinaysaa egaad ogaato xaaladaada, dhaqaatiirta ayaa kula talin karaan oo wixii la sameynayo.
Sheikh Xasan Cabdi Gambi oo ka socday golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha adag ee haatan guud ahaan dalkani Kenya ama dunida ka jira inay ahaayeen kuwa dadka muslimiinta xilli hore soo maray nidaam looga hortegi karana ay diinta Islaamku shaacisay.
Cudurkoo la iska ilaaliyana waa diinteena kow, waxay ka hadashay in qofka caafimaadkiisa la ilaaliyo. Ka hortag bay diinteena ee ka hadlaysaa intaad qofka daawo iyo kharash aad gelin lahayd, adoo marka hore cudurka ka horta. Ilaahay qadarkiisa markuu qofku imaado adig laguma weydinin, laakiin qofka markuu caafimaadka qabo caafimaadkiisa in la ilaaliyo. Oo ma aragtay waad garanaysaan waqtigii saxaabada cudurkii faraha badnaa ee la dhijiray daacuun cumwaas ee dhulka Shaam ka dhacay, taqriiban intaasoo carrad ka badan oo kumaan kun oo saxaabi ah yaa ku dhimatay oo Mucaad bin Jabal uu ka mid yahay, Cubaydillah bin Jaraax uu ka mid yahay, raggaasaa daacuunka ku dhammaaday. Karantayn bay diinteenna yay ka hadashay, nabiga zabankiisa ayuu karantayn sida cudurka juudaamka liiraa.
Sheikh Xasan Cabdi oo hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in guud ahaan muslimiinta haatan looga baahan yahay inay iska kaashadaan wacyigelinta cudurkaasi coronavirus iyo halista uu ku haya dadka geygani ku dhaqan, iyadoo culimadana uu faray in wacyigelin ay ka sameeyaan masaajidda kala duwan ee Garissa County ay ugu horeyso.
Waxaa la rabaa oo la doonayaa muslimiinta inay sidaas ayada ah Ilaahayna ay baryaan oo maartay masaajida aaymada Ilaahay ka bariyaan inuu cudurradan iyo khatartan Ilaahay naga dulqaado. Mid kale waxa weeyay in la ilaaliyo cudurkan waxyaalo ku faafa wax kamid ah nadaafadarida diintana nadaafaday ka hadashaa inaad gacmaha dhaqataan oo wajiga la dhaqdo oo nadaafada la ilaaliyo nadaafada in la ilaaliyo waxyaalaha qodobada la soo saaray iyo kamid tahay nadaafadana diinteena ka hadlaysa.
Cabdi Dhaqane, gobernatore ku xigeenka Garissa County, ayaa waxa uu sheegay in haatan isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah isbitaalka ugu weyn gobolada waqooyiga dalkani Kenya ay sida dhakhaatiirtu ay ku wargeliyeen haatan ay ka jirto oksijiin ku filan, iyadoo maamulada Garissa, Wajeer iyo Mandera horaan lagu daleeceeyay in tiro aad u fara badan ay ugu dhinteen gudaha gobolkan oksijiin la'aan. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Maxamed Faarax Shire. Haatanna Mozambiq, ciidamada dalka Mozambiq oo ay taageerayaan xogaga Ruwanda ayaa axaddii sheegay in ay mintidiintu qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mukibau da Baray oo ku taala dhulka gaaska qaniga ku ah waqooyiga dalkaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Mozambiq ayaa xaqiijisay qoraal hore oo ay ciidamada Ruwanda ku qoreen Twitterka, kaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada isku dhafka ahi ay subaxnimadii axadda la wareegeen gacan ku haynta magaalada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya warbixin ay arrintaasi wakaaladda wararka ee AFP ka qortay.
Waxa ay hadda maamulayaan dhismayaasha dowladda dekedda, garoonka diyaaradaha, isbitaalka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah, ayuu yiri Koronel Cumar Saranga, afhayeenka wasaaradda difaaca oo u waramayay wakaaladda wararka AFP isagoo jooga magaalada Maputo ee caasimadda Mozambiq. Magaaladan dekedda leh oo ahayd halkii ay ka bilowdeen weerarada kooxaha Islaamiyiinta ah sanadkii 2017 ayaa ilaa waqtigaasi noqotay xarunta dhexe ee xagjiriinta xiriirka la leh ISIS oo gudaha dalkaasi looga yaqaano Al-Shabaab. Mozambiq de Braia waa halkii ugu dambeysay ay muqaawamadu ku xoogganayd, waxaana dib u qabsashadeeda ay calaamad u tahay dhammaadka wejiga koowaad ee howlgallada la dagaalanka kooxaha wax iska caabinta, ayuu yiri Colonel Ronald Rawivanga oo ah afhayeenka ciidamada isku dhafka ah. Ciidamada Mozambiq ayaa la daalaa dhacayay inay dib ula wareegaan maamulka waqooyiga gobolka Cabo Delgado, halkaasi oo ah mid ka mid a mashaariicda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee gaaska dabiiciga oo lagu qiyaaso adduun dhan $20 bilyan Mareykanka ah ayna maamusho shirkadda tamarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska. Ruwanda ayaa kun askari bishii hore u dirtay si ay u caawiyaan militariga Mozambiq. Toddobaadkii hore ayay sheegatay guushii ugu horreysay tan iyo markii la daadgureeyey ciidamadeeda, iyadoo sheegtay inay ku gacan siisay ciidamada Mozambiq inay dib u qabsadaan Awase oo ah goob yar laakiin istaraatiiji ah oo u dhow Mozambiq de Braia. Ugu yaraan 800 oo kun oo qof ayaa guryahooda uga barakacay colaadda ka taagan gobolka, iyadoo in ka badan 3,000 qof la dilay oo kala bar ay yihiin dad rayida, sida ay sheegtay xarunta Aglet ee la socota dagaalada. Waxa aan sii wadi doonaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo oo si dhammaystiran loo adkeeyo amniga deegaanadan, islamarkaana ciidamada Mozambiq iyo kuwa Ruwanda ay u sameeyaan howlgalka xasilinta, taasi oo sahli doonta in dadku ay dib guryahooda ugu soo laabtaan, ganacsiyadiina dib loo furo, ayuu yiri Rafwinga. Ciidamada Ruwanda ayaa 9-kii bishii Juulaay loo daadgureeyey kadib booqasho uu bishii Abriil magaalada Kigali ku tegay madaxweynaha Mozambiq Filipe Nyusi. Waxaa toddobaadyo kadib iyana ku soo biiray xoga ka socda waddamada dariska ah, kuwaasi oo ku howlgalaya magaca urur goboleedka 16-ka dal ay ku midaysan yihiin ee ururka horumarinta koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyo SADC. Botswana oo madaxweynaheeda Mokgweetsi Masisi uu si cad ugu ololeeyo baahida degdega ah ee xasiloonida gobolka ayaa noqotay waddankii ugu horreeyey ee SADC ka tirsan oo ciidamo u dira, waxaana ciidamadeedu ay dalkaasi gaareen 26-kii Juulaay. South Africa ayaa iyana 28-kii Juulaay sheegtay inay daadgureyn doonto 1,495 askari. Maalin kadib, Zimbabwe ayaa shaacisay inay direyso 304 ciidamo aan dagaal geli doonin ah, laakiin tababar siin doona guutooyin ka mid a ciidamada lugta ee Mozambiq. midowga yurub ayaa isna 12-kii juulaay si rasmi ah mozambiq uga hirgeliyey howlgal militari si loogu tababaro ciidamada xoogga ee dagaalka kula jira kooxaha jihaadiyiinta Boortaqiiska oo horay u soo gumaystay mozambiq ayaa qayb ka ah tababarka ciidamada mozambiq waxaana khubarada militariga ee ka socota Lisbon lagu qiyaasayaa inay noqon doonaan kala bar howlgalka AU ee dalkaasi
adiyu mahadsan yahay maxamed bashiir abdirahmaan oo nala socodsiinayay warbixintii ay AFP ka qortay ciidamada waddanka mozambiq oo taageero ka helaya kuwa ruganda oo ahadii sheegay in ay la wareegeen magaalada musimbowa ee debraya ee waddankaasi ay iyadu gaaska hodanka ku ah magaalada Nagasaki ee dalka Japan ayaa maanta xustay sanad guuradii 76 ee ka soo wareegtay markii uu Mareykanka ku tuuray bamkii nuclearka ah. Duqaa magaaladaasi ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Ruushka in ay cirib tiraan hubka nuclearka. Warbixintan oo ay Associated Press soo dirtay waxay noo soo jeedinayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Khudbad uu ka jeediyay beerta nabadda ee magaalada Nagasaki ayuu duqa magaaladaasi Tomohisa Tawe ku booriyay dowladda Japan inay hoggaanka u qabato qorshe waqooyiga bari ee Aasiya ka dhigi kara meel ka caagan hubka nuclearka. Tomohisa ayaa xusay dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo ah kuwa safka hore uga jira dalalka ku hubaysan quwadda nuclearka, kuwaas oo uu ugu baaqay inay shaqo badan ka qabtaan sidii ay u burburin lahaayeen hubkooda nuclearka. Saacaddu markii ay ahayd 12:02 ee barqanimo ee maanta oo ku beegnayd markii uu Mareykanka magaaladaasi ku riday bamka nuclearka ee laga sameeyey maadada platiniumka ayay dadka magaalada Nagasaki xuseen intii ku dhimatay masiibadaasi oo gaaray in ka badan 70,000 oo ruux. Duqa magaalada Nagasaki wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladda Japan iyo xubnaha sharci dejiyayaasha dalkaas inay si degdeg ah u saxiixaan heshiiskii mamnuucista nuclearka ee sanadkii 2017, kaas oo lagu wado inuu dhaqangalo bisha January ee sanadka soo socda. Dalka Japan ayaa ka tanaasulay haysashada ama martigelinta hubka nuclearka, laakiin Mareykanka oo xulafo la ah ayaa waxaa Japan ka jooga ilaa 50,000 oo askari. Mareykanka ayaa sidoo kale Japan ku ilaaliyay hubkiisa nuclearka. Heshiiska laga saxiixay Japan kadib dhamaadkii dagaalkii 2aad ee dunida ayaa ku riixaya Tokyo inaysan xooji karin awoodaheeda military, isla markaana wixii la xiriira nuclearka ay iskaashi kala samayn karto dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si looga ilaaliyo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. 9-kii bishii Agoost 1945 ayuu Mareykanka bam ka samaysan nuclear ku weeraray magaalada Nagasaki. 3 maalin kadib markii uu atomic bamkii ugu horreeyay ee meel ka mid ah dunida lagu weeraro ku dhiftay magaalada Hiroshima, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 140,000 oo ruux oo u dhashay dalka Japan, ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga, taasoo soo dhammaysay dagaalkii 2aad ee dunida.
Mahadsaned Nuur Bukhari ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ila iska v o a, waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ila iska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada wadooyinka magaalada Muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1999-kii waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubi jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay. Tan iyo markaa, dadka ku dhaqan Muqdisho xilli kasta oo uu roob da'o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan. Markasta oo uu roob ka da'o magaalada, waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaad arkaysaa dad bawda qaawan oo biyo dhex maraya, kuwa meela ay biyo fadhiyaan, dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya, gaadiid biyaha ku dhex xayirmay, iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura. Wariyaha v o eda Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya sawirka jeedka caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyo gooyeen.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. Hadda horey xarunta la amarka Soomaaliya waa xarunta Soomaaliya.
halkan waa wadada Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waxay muhiim u tahay socodka dadka iyo gaadiidka, laakiin hadda mootada aan saaranahay awood uma laha inay marto. Roobabkii ka daayay Muqdisho ayaa go'doomiyey, waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saameyn xooggan. Xasan Cali Axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho. Waxa uu hadda kaxayaa bajaaj, waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mida wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala caasimadda Soomaaliya.
Runtii waxaa ka jira Ceelqalow dhibaato fara weyn oo aad u ba'an. Marka dhibaatadaasna waan jecelnahay maadaama aanahay darawaliinta wada bajaajka in aan la qaybsano degmada.
Magaalada Muqdisho wadooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da'a go'doomiyaan, kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan. Waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku da'o xayirmo wadada 22 Oktoobar ee xiriirisa kilomitir 4 iyo dekedda Muqdisho oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado. Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir, wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka Stadio Muqdisho iyo wadada xiriirisa iskoyska Fagax iyo X Control Balcad, qaar ka mid ah dadka degan xaafadaha ku dhow jidadka biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan. Maxamed Xasan Axmed oo ka mid ah shacabka degan Wadajir ayaa sharaxaya saameynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka degan Ceelqalow.
Xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda dhibiyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badana ka dhaca, waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka Banaadir intaba waa adiga u yimaadaan, laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka uu yimaado booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulka degmada ay samayn lahaayeen inta badan dibdhac ayaa ku yimaada. Wadada gaar ahaan masaajidka go'doon u galaa wax aadana male. Ayaan dhaweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafada. Haa, buunda yaro alwaxa laga dhisay meeshaan, alwaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay buundadii. Adiga ayaan dhaweed wadadan biyaha u bixineena intay yiraahdeen cagafcagafatan ku jibiyeen.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay wadooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen, laakiin wadayaasha mooto bajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrintan laga qaban karo. Waqti badan baad Muqdisho ka shaqaynaysay, dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen, maxay idinla tahay in wax looga qaban la'yahay oo dhibaatooyinkaana usoo noqnoqonayaan marka horeba?
Taa waxaa sabab u ah xagga dabagalka, nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa, ma laha wax dabagala. Waxay lama tahay askariga wadada taagan oo aan wax taliya la socon.
Waxaad is leedahay marka xalka wadadan iyo dhibaatooyinkan idin haysto waa loo heli karaa uu ku jiraa? Is leedahay waa fiicnaan lahayd tala haddii aad baxayso xalka meeshaa laga raaday
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro? Hadda eelboorka wadadan haddii la yiraahdo 3 kilomitir kama badna waxay u jirto badda wadadan.
Muqdisho dib u kabanaysa dayactirka lagu sameeyo wadooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xooggan, kuwaas oo u baahan in xal loo helo. Dowladda hoose ee xamarna waxaa hor yaalla sida ay ula imaan lahayd qorshe xaaladahan adag wax looga qaban karo. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka Helayska V O A, Muqdisho.
Aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis Barrow. Qaar ka mid ah darawaliinta Muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka Helayska V O A-da ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed: bajaajley roobka daay aad ay noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaaladoo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno ma lahan, meelna biyo uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa go'naasho oo laamigii aba go'ayba roobkii agooyay biyihii. Fasaajadan aan fadhiyaa waa hooyooyinka, marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel laga soo laabanayo meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha, biyaha fadhiyo waa biyo badan aan la mari karin. Biyaha fadhiyo fagax biyo la mari karo maaha. Oo sidoo kale maaragtay abisiyoni biyaha waa fadhiyaan. Oo school blusii gudaha waa fadhiyaan biyaha. Airborne sidoo kale. War meel aysan biyo fadhin malaha magaalada. Meel biyo looga go'ay iyo meel maaragtay burnaasho looga go'ay. Intaasi magaalada oo dhan buu intaas.
Abuukar Xasan Maxamuud. Bajaajleyda. Meel hadda oo la dhihi karo oo badbaado ma jirtaba. Saameynta kulli. Haddii jid cad tahay, haddii jid weyn tahay. Wadooyinku way iska xiran yihiin. Meel lagu badbaadi lahayna way xiran yihiin. Meeshii kalena roobka yaa jira. Meel biyaha fariista meel lagu jibsho. Meelaha biyaha saameyn waxaa ka mid ah fagax oo kale way saameeyeen. Waxaa ka mid ah daal oo kale way saameeyeen. Waxaa ka mid ah dekedda horteeda meesha way saameeyeen. Eelqalow way fara badan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah ayadan macalnuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan. Ani hadda waa soo laabtay. Waxaa i soo celiyey. Wadadii meelna way ka jaban tahay meelna biyo uga jiro. Rakaabka aan wada waa dejiyey.
Magacaygiisa waxaa Ismaan Maxamuud Marwaan. Biyaha ka shaqeeya jardiinka la xamarweyn. Xaafada aan mar jirno biyaha fadhiista jidkina waa la dhisaa la yiri marshbeeri waa la dumiyey. Jidkii laba biri ama wax lama dhisin wixii baa la dumiyey waxna lama dhisin wali. Biyaha ilaa iyo jardiinka ka xasan ka imaado ceel oo muddo fadhiyaan. Waxa waaye baabuurta biyaha ma dhex mari karaan. Waa baabuurka waa halaaba biyaha hadii lagu dhex dhigo. Marka waxaa lagu qasban yahay. Haddii qaymo badan la rarin in gaariga la iska waa lagu qasban yahay. Ilaa birta waa halaaba hadii biyaha galaan. Saameyn nagu isaas darteed nagu yeelay.
Yaxye Ciise waxaan ka shaqaynaa sidii aan ilaa iyo xamrooyin. Inaa roobka daa anaga waxaan u daran ceel gaab. Inaa roob markuu imaado wadooyinku waa jabayaan meel la marmara. Wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaahi. Wadadii oo la mari karin oo ciriiri ah. Oo trailer ee goosteen iyo ciriiri badan aysha wada kaliya furan oo xamruuna u furan waa wadadaas wadada u furan waa wadada buundooyinka ilaa iyo xamruuna cala oo tagaysay ay biyaan midaasna waxa fariisan fintoona fariisan biya hadda laa su'aal laga dhugo
magacay waxa la Abdiraxmaan Maxamed Xasan roobkana xilligan daaya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen waayo wadooyinka dhan ay bixiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur wadooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal ay noogu raadiyaan
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saaro wadooyinka cashuurta annaga laga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oran ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dib u dhis waa lagu sameyn karaa.
Marka laga soo tago is-socodka dadka iyo gaadiidka, wadooyinka go'an ee Muqdisho ayaa waxay saameyn xoogan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsigii suuqyada, sida uu barnaamijka Ilayska V O da u sheegay Professor Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Saameyn dhaqaale waa leeyihiin taas la iskuma hayo. Mid waa daaragti waa transportation saameyna. Mid daaragtina waxa ay si toosa waxay u saameyna transportiga ama gaadiidka. Si dadbanna waxay u saameyna maciishada dadka. Matalan aniga haddaan guriga kasoo tagaa magaalada soo aadaya hal dolar baraasa imaan jiray. Maanta ugu dambeysay laba dolar bar ilaa saddex dolar ku imaana intoo kale loo ku dhaqara. Bajaajyadii waxay kasoo wareegayaan aniga saddex kilomitr oo loo baahnayn oo marka hore aan mari jirin oo weli iyo biyo yar yaaliyin laakiin ay dhaanto sii weyneedoo aan mari jirnay mootooyin badan oo halkii biyo ku dhex gadoomeen ama matoorkooda waa gaaban yahay biyona waa badan yihiin matoorada wax ka gaareen mid kasta isbeer baalkigey ama garaashkey iyada kharash badan ayaa ku baxaayo meelaha biyuhu ay fadhiyaan oo laamiga ah labada dhinac waxaa ku safan dukaaban iyo makhaayado qaarkood afar baale shan baale lama furi waa xiran yihiin dadkii raashin ka qaadan jira oo kayatiga ahay ama makhaayad dadku wax ka cuni jiray ama dad ka shaqeyn jiray ma imaan karaan qofkii lahaayna wuxuu ogyahay biyihii makhaayadii dhex galeen ama afkaasay taageen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisay taageen businesskaasoo dhan marka waa xir maalmahaas suuqyada qaar matalan suuqa madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa bakaaro ku tiirsan oo kasoo qaata kadib waa suuqa madiina la keenaa tusaale ahaan haddaan usoo qaadano marka meesha uu ka mari lahay wadada zoobe oo midda keliya hadda furan inta kale waaba la xaray u gaabnayd kulliga biyaa xaray rajabale laba usbuuca la soo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la ogyahay caaliya laalaaba arkay qaarkood marka waa inuu ka wareego magaalada oo dhinaca kale uga baxo oo jidkan afgoy aada uu raaco oo madiina kor ka soo galo laga yaaba check boats meelahaas in lacag looga qaado intra kiradi baabuurka marka bakaaraha kaala soo qaaday ee suuqa kuwaydeeraay lacagu ku dara lacagta aada ku darta oo ku dara kiradaasna alaabta waday dadka iibsanaya ee kore marka inta aad ugu tala gashay biilka maanta hadii aad cadda ugu tala gashay $5 $6 $10 ka soo qaad, waa inaad $2 ku darsid ama $1 ama $5 waa inaad ku darsid itemki kuu kuyimaada khudaarta ee gobollada. Haddii geedkii gobollada iyo beerihii marka laga soo tago markuu magaalo yimaado suuqa bedeli kariyo, suuqa ka banaanka waa inuu istaago. Halkaas gaari xamaali iyo gaari gacan wax lala soo qaado oo meelo luuqluuqa lala soo maro suuqa la keeno. Qofku marka cost kastoo ku kordho ama kharash kastoo uu galo oo zaa'ida wuxuu usoo gudbinaa dadkii.
Dhaqaalaha oo keliya ma aha ee biyahan fadhiya jeedka Muqdisho ayaa bulshada ku haya halis caafimaad, sida uu ii sheegay Dr. Yaasiin Axmed Nuur, hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dhallinyarada iyo taariikhda. Waxaad kaloo maqli doontaan xoogsatada ka shaqaysata dhismaha ee ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab oo shaqo yari soo food saartay. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnay. Aynu ku horeynay Aadan Maxamed Cabdi oo nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Boosaaso. Waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatada uu kala kulmay safar halis badan oo uu ku tegay dalka Sacuudi Arabiya halkaasi uu ka qabtay shaqooyin adag. Wariyaha V O A ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa kula kulantay magaalada Boosaaso.
Magacaygu waa Aadan Maxamed Cabdi, jooga magaalada Boosaaso.
Aadan, meeqa sano jirtaa?
Waxaan jiraa 32 sano.
Waa gartay bal dhinaca waxbarashada xagee ka gaartay?
Dhinaca waxbarashada aan gaaray 9aad. Markii dambena waxaan isku dayay inaan tahriibiba tahriibo wadanka Sacuudi inaan tahriibo.
Waa gartay.
Waan tahriibay oo halka Jabuuti baan maray. Waxaan tegay Yemen.
Waa
Yemen baan kasii baxay. Labada kun iyo toddobadii.
Waa gartay.
Waan ka tahriibay Yemen baan tegay. Yemen haddaan tegayna waxaa usii geday Sacuudiga. Sacuudiga markaan tegay adugu waxaan ku noolaa 5 sano. Nolosheedan waxa ugu taariikhda badnaa ee Soomaaliya horta waxay ugu soo maray ma jiraa, laakiin Sacuudiga taariikh badan ugu soo martay.
Waa gartay maxaa kaa soo maray?
Waxa iga soo maray in shaqadii adiga aad shaqeyso ninka carabka u shaqeysay waxa kugu dayaya lacagtaadii markii inuu kuma taqaanaa bilna ku dhaho iish ee 2 bilood iyo isku gaarsiiyo. Oo adiga marka aad rabto lacagtaada inaad qaadato goortii lacagtaada aad qaadan lahayd uu ku dhaho ma taqaanaa iisheega bilba uu ku siiyo bishii kaleetan uu kugu boodaba.
Meeqasan ayaa Sacuudi ku sugan?
Maxaa ka shaqeyn jirtay? Wallaahi muddo sanad waxaan ka shaqeynayaa horta buuraha, waxaan ka shaqeynayaa ari baan raaci jiray. Markii dambena magaalada Jidda u wareegtay, Jiddana waxaan ka shaqeyn jiray shirkad baan shaqeyn jiray, shirkad kuwa sanaaciyaasha ka shaqeeya wax soo saarka sida buskudka ama caanaha oo kaleeta iyo ama oomada oo kaleeta iyo soo saara ama kuwa mataqaana ciyaalada cuncunaan oo yiraahdaan bataatiiska ama gambaniga u yaqaanaan. Wallaahi lacagta lagu qaato waa iska yartahay. Meesha lacagta lagu qaato waa adiga 1500 riyaal, waxay u dhigantaa aduu lacag adiga 300 dollar meelaha u dhigantaa. Waxaa kugu baxaya kiro, waxaa kugu baxaya iisheeg koronto, marka waxay naqanaysaa marka wax yarbaa kugu soo haraayo cidda biilkeeda $100 oo kaleetoba waxaa usoo diraysaa reerka. Inta kale aday kugu dhammaanaysaaba.
Maadigaa go-aansaday inaad Sacuudiga dib uga soo noqoto mise waa lagu soo tarxiila?
Wallaahi wax soo saarkayga markuu yaryahay oo anigu aan wax soo saari karin arkay, maa waxaan go-aansaday inaan kasoo laabtaba imaadaba. Waan kasoo laabtay waxaa imaaday magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waa fahmi waayey micnaheedii iyo dadka shaqooyinkii baan fahmi waayey saan ula qabsado. Waan kasoo tegay, waxaan soo galay Budleyn, baan soo galay Budleyn Boosaaso imid. Maasha allah Boosaaso hadda ku noolaayeen joogaa yan kana shaqeeyaan.
Maxaad ku shaqeysataa hadda? Xirfadaa ku shaqeysataa maxay
tahay? Xirfadaan ku shaqeeya waxay tahay dhismaha ka shaqeeyaa. Muddo adigu sanad ibaan ka shaqeyn jiray kuuli ahaa, laakiin haddeertaan waan ka baxay. Waxaan ahay nin mataqaanaa macalin oo gacantiis ku shaqeysanahay. Mutaleelka iyo waan dhigaa iyo isheega iyo bulkeetiga waan dhisaa. labo rafiinood oo kala waan qabtaa maasha Allah hadduu xan noqday qof mataqaana dimaantii lacag fiican ku tushto ee wax fiican ku fikiro noloshiisa iyo reerkiisa iyo inuu wax ka qabsado xaruur baa joogsa maasha Allah ila sitax baa joogsa
taribti ee waxa kaaga fiicnaata dalkaaga hooyo oo aad dakhli kugu filan ka heshay
ha ha taribti qofka markii taariib la dhaw qofku waa jecel yahay ee la dhaho ee wadamadaas u jiraa dhulkaas u jiraa laakiin ee marka laakiin tagto aad dareento inaad wax ka soo saari kirin aad dareemaysaa inuu dhulka ku wanaagsan yahay mataqaanaad xirfad iyo wax inaad la soo baxdo shaqeysato isku daydo inaad wax barato wax fahanto ee qaabka loo shaqeysanayo wadanka si wax looga soo baxsado inaad fahanto
aadana uma jira dhalinyaro fara badan oo taariikhda dib uga soo noqotay oo hadda gudaha Soomaaliya ka shaqeysta
waa jiraan ha boqolkiiba 80 aan dhihi karaa haddii dhalinyarada wax way fahmeen way fahansan yihiin inay soo laabtaan wadankooda ku soo laabtaan noocyada Soomaali hadda looga shaqeeyo ama farsamada ha noqoto ama ninka qirtidiisu wuxuu soo bixilaa ama beer ha noqoto ama xoolaha kale ha noqoto ninka waa dareemayaa inuu soo wadan dadeed aysan lahayn nafacaad fiican lagu gumaysanayo waxa arkaysan hadda wadanka Saudi waxaan ku soo arkay muwaadinka Saudi wuxuu ku shaqeeyaa 6 saac buu shaqeeyaa ninka ajaanibku wuxuu shaqeeyaa 12 saac buu shaqeeyaa adu hadda wadankaaga baa joogtaa dadkaaga baa la hadlaysaa af Soomaali baa iskula hadlaysaan waa farxad baa ku nooshay waa heshana waa iska barakeysanaysaa oo madaqanada Ilaahay baa irsaaq lana bixiya marka inaa wadankaaga aaminto dhulkaaga aad joogto oo aad maskaxdaada muujiso way fiican tahay
marka aadan hadda maxaad ku hamiyeysaa dalka ku soo noqotay macalin dhismaad noqotay maxaad mustaqbalkaaga ku hamiyeysaa inaad noqoto
insha Allah waan jeclahay inaan mustaqbalkayga heer sare aan ka gaaro hadii shaqada aan ku jiro walaahi shaqada hadii ma taqaanad qofka bini'aadanka u qalantana ma aan laakiin waxaan rajaynayaa inaan ka sii baxo aan ka sii gudbo oo hawlo kale iyo shaqooyin badan iyo wax badan inaan sameesto oo rajo waan leeyahay insha Allah waxaan isku dayayaa inaan ka baxo nolosha hadda aan ku jiro aan ka sii gudbo oo si aan ku sameysan lahaa nolol ka sii fiican aan ku rajo weynahay insha Allah sanadaha dambe inaan ka baxo waan rajaynayaa inuu Ilaahay
ganacsiga arba sayna gasho waxbarashada dib ugu noqonaysa maxaa ku qorsheysa
hadda qorsheeyay wuxuu yahay in aan sameeyo gaari inaan gato aan ku shaqeysto
oo driver noqoto
driver aan noqdo haa wax badan ba rajaynayaa deertaan niyadiisu ku jiro
kaasina wuxuu ahaa Aadan Maxamed Cabdi oo u warramayay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac markana dhigisayaal hadii aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesa waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Keen Jaamac barnaamijka tuubta nolosha ayaa dhegeystayaal weli la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal ka tirsan bulshada muruqmaalka ah ee ka shaqaysata suuqyada xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya shaqo xumo baahsan kadib markii ay istaageen shaqooyinkii dhismaha ee ka socday gudaha xeryaha tan iyo markii lagu dhawaaqay xiritaanka xeryahaasi. waxaana xeryaha ku badan dadka xoogsatada ah ee noloshoodu ka soo saarta farsamooyinka gacanta sida dhismaha guryaha. warbixin ku aadan shaqo xumada xoogsatadaasi soo food saartay waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a halkaasi uga soo warrama cabdisalaam salas.
anagu waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalka leh aan u xamaali jiray oon ku biili jiray. walaaca aan ka dareemaya ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidday iska joogaan.
qaxootigii ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa u badan bulsho murqmaal ah oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan masruufka qoysaskooda. waxaana aad ugu badan gudaha xeryaha xirfadleyda ku shaqayso dhismaha guryaha iyo farsamooyinka kale maadaama fursadaha shaqo ay ku yar yihiin gudaha xeryaha. haddaba toddobaadyadii tegay waxaa hakad galay howlihii dhismo ee ka socon jiray gudaha kaamka maadaama dareen geedi ah la geliyey kumanaanka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, waxayna arrintaasi saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada iibisho qalabka dhismaha iyo xoogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha xeryaha.
aniga magacayga waxaa lahaa cabdulaahi yuusuf axmed, ku nool halada dhagaxley, waxaan ka ganacsadaa alaabtan haarweyga loo yaqaano alwaaxa noocyadiis kala duwan, jiingada iyadana noocyadeeda kala duwan, shamiitada, shabaqyada, qalabkooda ayu nooc ayaan gadaa aniga. walaal isbedel weyn baa nagu dhacay intii hadda warka ka soo yeeray dowladda Kenya bishii hore ee bishii afraad 22-deed inta ka dambeysay annaga isbeddel baa nagu dhacay, ganacsiga anada hoos ayuu u dhacay. alxamdulillah waagi hore waan fiicnay, ganacsiga noo socday, qaxootigu dhismaa ka socday, waayahan dambe qaxootigu aad buu dhismahayay, dadku iska degeen, marka laakiin inta warka ka soo yeeray dawladda Kenya anaga dhismahan aad baa soo dhacay wax waxa naga gadan male wixii aan rari jirnay gawaari baan rari jirnay kareetoyin baan rari jirnay maanta alaab jaam bay ahaan jirtay meesha maanta intaas gaari aan alaab raasari jirnay wixii ma jiro iska soo kalaana oo iska fadhina gobolka noogu dhaco biilka hadda yaa la ku raadinaa waxaan ka soo adeegnaa niman hindi ah oo harweeyo oo Nairobi ku leh waxay igu maqalaa nimankii laftoodii inay saameysay arintan alaabti aan ka soo qaadan jirnay maalinta qaxooti wax soo geli jirtay ilaa 10 gaadh soo geli jirtay ganacsi walaalo aad ba hoos ugu dhacay anaga ganacsiganadi
tan markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xariyaha waxa hoos u dhacay ganacsiga qaxootiga iyadoo arintaasi si weyn u saameysay qoysaska danyarta ah ee sida maalinlaha ugu xamaasha suuqada xariyaha iyadoo qaar ka mid ah xoogsada qaxootiga ay xilligan wajahayaan shaqo la'aan walwal badan ku abuurtay
anigoo ah magaciiga Xuseen Xasan Haaji oo ma aragtay ka shaqeysto gaari dameer sida loo yaqaan kareetooyinka sida haddii Alla socotiin baad maqasheen waxyaalaha maartay na soo sameeyey oo xarooyinka ka jiro ay tahay maartay sida maartay geediga iyo waxyaalaha la sheegayo aysan weli la xaqiijin karin waxay ku sugnaan doonto hadda maartay shaqooyinkii wixii aan ka shaqeyn jirnay si qof wax iibsaday ayaan wax ka sii rajaynaynay hadda haddee wax walba nin walba dhigataa tag iyo waxyaalo fara badan ayaa iska jiro nin wax iibsanaya aysan jirin haddee marka ilaa warqa waqtiga ilaa intuu dhexiso horaan wax maalin baa la heli jiray maalin waxbaa la weyn jiray hadda haddee sidii warka uu soo baxay intuu dhexiso waxba waa la leeyahay marka dee maarta arrimooyinkaas ayaa maarta na soo saameeyey
waa tahay xusino ilaa imisa caruur ah ayaad aabo u tahay oo saak u soo shaqo tagteen
shan caruur ayaan aabo u ahay wakaasoo haddee hadda muddooyin maartay waxba hadda cidii lamaanaan tegin haddee xaaladeen waa halkaas ayay ku sugan yihiin shaqada si gaar ayay noo taabatay maartay nin walbaade nin wax ka sugaayo ninkii wax gato u sii qaad meelba wax laga heli jiray hadda inta iyo inta hadda socoto waxba waa la leeyahay eber ku soo bax eber ku sii laabo ayaanu taagannay
marka waran hururka la kulanta adoo saaka soo kalahay caruurtiina ay u baahan yihiin in qotol daruurigii inaad waxba wadana ku laabato bal dareenkaas ka waran
lay dareenka waa wax aad looga xumaa ninkii wax dhisan lahaana hakad uu galay annagiina hadde hakad ma cidin uguma geli karo waayo gurudoon baan haddii la soo helan waa qeyr haddii la soo waayana waa la midkii ilaan wax adiga aad maartay meel dhigatay maysan jirin
magacii waxaa waaye sungaw salaabaan ibraahim cabsalaan oo aad u mahadsan tahay murqmaal aan ahayn xoogaanana xamaaladeenay dadka oo soomaali burburki soo koro unbaan ahayn waxaan barasho aan lahayn oo aqoon kale aan lahayn marka xoogayna unbaanayaan isaga nooleen oo cidaha aan ku biilinaynay geedigii haddii la sheegana shaqadii oo dhan iyo wixii oo murqmaalka ahaa oon ku shaqaysanayna oo fuundinimada ahayd oo dhan anaga istaagtay meel antare ka soo gedinaan laanahay guryahaan iska jeefnaa
waayahay gaabow imise caruur ayaa aabo u tahay oo shaqadan murqmaalka aad ku noolaynaysay
anaga waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay 18 cunugna waa ii joogtaa oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalka leh waxmaala jiray oon ku biili jiray walaac aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidday iska joogaan halihii oon awooda oo tanoo labada cunug iyo tanoo halkoo cunug ahaa madrasa hataa ii dhigta dhibkaasaad nagu weyn oo naxaasa haddana meesha waan naga sii raran leeyahay dhibka naxaasa waa dhibkaas
haddaba sababta hagadka gelisay dhismooyinkii xeryaha ka socon jiray ayaa se lagu sheegay dibucelinta qaxootiga ay horaan u shaaciyeen dowladda Kenya iyo UNHCR in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya.
Dadka markaa nin walba hadda xageed u guurtaa iyo xageed deeqda qof walba qaafkeed waxu balan garaysaa de nin intaasoo sanawad iskaga ganacsanhaye oo qorshe aan waxba qorshaysnayn oon meel kale guri kale ahayn marka dadku waaga ku bariyey marka walaac maarka in la xalo dhan ma seexanin waan walaacsanahay meeshan aad ilaahay meeshan ganacsan lahay kuwa meesha dadku halkan ay iska fahmeen bulshada isfahantay nin walba iska ganacsanahay inuu orod biilkiisu soo lahayay nabadgelya la iskaga joogay laakiin ha la guur haddii la dhaho aad bay xardu adag tahay
xeryaha dhadhaab waxaa ku nool qaxooti ka badan 200 kun oo ka soo jeeda dal kala duwan oo afrikaan ah inkastoo tirada ugu badanayiin soomaali ka soo carartay colaadaha aan weli xalka loo helin ee ka taagan soomaaliya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad buu u mahadsan yahay cabdisalaam salas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 oo jimcihii ka furmay dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Lille-na ay barbara gashay. Kooxda Lille oo horyaalka Faransiiska ku guuleysatay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa barbara 3-3 waxay isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Metz. Kooxda Marse ee kubadda cagtana waxay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Montpellier. Lens iyo Rennesna hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Clermont waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Bordeaux. Nice iyo Rennes oo wada ciyaarana Ebre iyo Ebre isla dhaaf waayeen, halka Lorente ee Saint Etienne ay barbara hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Kooxda Angersna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Strasbourg. Horyaalka Faransiiska ayaa furmay jimcihii lasoo dhaafay iyadoo kooxda Paris maalin ka hor ay la ciyaartay kooxda kale ee Troyes, waxaana kooxda Paris ay ku badisay 2-2. Kooxda Olympic Lyon oo ka tagay xidigii ay ku dhaaranayeen ee Memphis Depayna waxa ay barbara isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Brest. Horyaalka Faransiiska ayaa 7 ka hor furmaya inta aysan furmin qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Paris ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis 2 ah ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka kooxdiisa ka taga ee Lionel Messi. Paris ayaa xidiga 6 ku guuleystay Ballon d'Orka ama laacibka adduunka, waxay u sheegtay in sanadkii uu kooxda ka qaadan doono 25 million oo yuuro aysan ku jirin lacagaha cashuur ahaanta looga jarto ciyaartoyda. Kooxda uu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka Qatar ee Nasir Al Khalifa ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay ku soo jiidato mushaarka waalida ah, iyadoo horey ula wareegtay xidigo ay ka mid yihiin Sergio Ramos, Donnarumma iyo Ashraf Hakimi, kuwaas oo sidoo kale mushaar qaali ah ka qaadanaya. Lionel Messi ayaa waxa uu macsalaameeyey kooxdii uu ku qaatay noloshiisa inta ugu badan, iyadoo warar soo baxayana ay sheegayaan in kooxda Paris uu ku dhow yahay, sidoo kalena wararka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada in laga yaabo in kooxda Manchester City uu ku biiro. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay dhammaystireen saxiixa ciyaaryahan Christian Romero, kaasoo ka tagay kooxda Atlanta. Kooxda ka dhisan London ayaana waxaa la sheegay in xidigan ay kula wareegeen 2.4 million oo pound. Romero oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Atlanta ka caawiyey in sanadkan ay ku dhammaystaan mid ka mid ah kooxaha 4 sare ee dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Tababaraha qaab difaaceedka lagu yaqaano ee Nuno Espirito Santos oo u dhashay dalka Portugal, kaasoo soo leylin jiray kooxda Wolves, ayaa waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto hanaankiisa difaac, waxaana taas ay keentay inuu lasoo wareego Romero isagoo horey u haystay xidigaha kale ah Sanchez iyo Alderweireld. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa ku dadaaleysa sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan Lautaro Martinez oo u ciyaara kooxda Inter Milan. Martinez oo u dhashay dalka Argentina ayaa kooxdiisa Inter Milan ka caawiyey inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horreeyay 17 kadib, iyo sidoo kale inay soo afjaraan 9 oo xiriir ah oo kooxda Juventus ay horyaalka Serie A-ga iska yeelatay. 23-jirkan ayaa kooxdiisa Inter Milan u dhaliyay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay 17 gool 8 ciyaarood oo u saftay, waxaana kooxda Tottenham ay ku doonaysaa 60 million oo pound, lamana oga sida kooxda Inter Milan ay ku aqbali karto. Lautaro ayaa sanadkii 2018 ka tagay kooxda Racing ee dalka Argentine, waxaana uu ku biiray kooxda Inter Milan. Tan iyo xilligaasina waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 7 gool 100 ciyaarood oo uu saftay. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa.
Samakaab aad buu mahadsan yahay. Markana waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Thank you.
barnaamijkii tubta nolosha ee guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
Wa midaadu dhalato Rabbi kugu manaysi Wa midaadu